Pláčeli červen a neoschne žitko, v zajících koroptvích budeme mít řídko, tvrdí jedna pranostika. Doufám, že se na nás tento měsíc bude víc smát sluníčko. V květnu jsme si deště i chladu užili dost a dost. Já se každopádně na vás pořadu Máme rádi zvířata, nebudu vymračovat nebo dokonce plakat. Snad zvířecí půlhodinka přinese do vašich domovů i 3. června pohodu a taky několik zajímavých informací. Nejdřív navštívíme chovatelku papouška kakadů. Budeme mluvit i o tom, že klíšťata můžou způsobit chudokrevnost nebo žloutenku. A taky budeme mluvit o sokolech. Jednak o přísloví, kterého jsou součástí, a taky o jejich super rychlém letu. Hezký den a příjemný poslech Českého rozhlasu České Budějovice vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Sněhobílý papoušek, který pohybuje chocholkou podle momentální nálady. To je kakadu, který patří mezi silně ohrožené druhy papoušků. Prosluli svojí inteligencí a vynalézavostí. A jak uslyšíme u chovatelky Dagmary Vrchotové z Českých Budějovic, dokážou se hodně hlasitě i rozčilovat. Při příchodu do místnosti s voliérami se nám ozvala hned Rozálka, která má sice ženské jméno, ale je to samec.
Ano, je to sameček, protože my jsme ji dostali jako holku pro našeho šalamouna, ale bohužel po čase, když prostě oni se k sobě pořád neměli, naopak proběhla jednou velká bitka, kdy Rozárka měla zraněnou nožičku, tak jsme udělali testy DNA a zjistilo se, že Rozárka není Rozárka, ale Rozárek, viď?
Musím říct, že ten zvuk je tedy opravdu pronikavý, že poslouchat tohle každý den, tak už bych byla napůl hlucha a později možná úplně.
Takhle, ona skutečně vůbec nekřičí. Ona je strašně tichý pták. Ona řve dneska jenom proto, že se měla přijít. Já jsem jí to neříkala, ale ona to zřejmě nějak vycítila, nebo co já nevím. A od rána prostě je v takový nějaký tenzi a prostě čeká, co bude. Fakt furt poštěkává, furt něco jako má nějaký výhrady. Jinak ona je celý den potichoučku, ani ráno, nemáme problém, že by třeba nás budila nebo cokoliv takového. Ale ona je lepší než hlídací pes. Prostě reaguje na cizího člověka, na sekačku. Jednou jsem jí tam u ní byla, že vykřikovala něco venku strašně, jako furt do kolečka, nedala se zastavit. Tak jsme zjistili, že tam lítá čmelák. A ona prostě vždycky hlásí jako narušitele, ať už jakýkoliv. A já musím přijít. Ano, Rozárko, všechno je v pořádku. A ona přestane, jo? Ale musím přijít. A nebo se aspoň objevit na balkoně. Když je teda ona ve voliéře, tak se objevím, řeknu: Rozárku, co je? V pořádku, jdi si hrát, jako s dítětem prostě. Rozárek si jde hrát.
To je velmi krásný papoušek. Na první pohled je vlastně celá bílá, ale když rozvine to peří, trošku se načepíří, tak je tam takový nádech růžové barvy.
Taková lososová chocholka, to je znak šalamounů, no. A má potom modrý okruží kolem očička, jo. To je typický šalamoun.
Teď se usadila v misce, přehrabuje a hledá něco na zub, anebo dělá rošťárny.
Nehledá nic na zub, ale ona je sameček a ona se pokouší o styk s čímkoliv.
Takže na ní přišlo jaro, respektive na něho.
Na něho přišlo jaro, přesně. Ona zkouší s ručníkem, tuhle jsem jí hodila drn do voliéry, s drnem to zkoušela. Potřebovali bychom samičku. Ale samičky šalamounů, těch je hrozně málo. Zatím se nepodařilo.
Voliéra je poměrně velká. Má 2 metry na výšku a řekla bych tak přes metr na šířku.
Takhle, ona v téhle kleci bydlí, ale není tam trvale. Ona samozřejmě potřebuje větší prostor, takže buď je nahoře volně puštěná u nás, a nebo je ve venkovní voliéře. S tím venkovním pouštěním je trošičku problém, protože ty kakaďáci všichni teda pouštějí takovej bílej prach. Ten je všude. Je tady čistička vzduchu poměrně výkonná, vodní, a přesto všude se usazuje prach. Jo. Takže vidíte ty bydýlka, ty jsou relativně nový, přesto jsou poprášení. Ona, přestože se koupe do stráda a dneska se zrovna koupila ve voliéře venku, ale ten prach prostě tam je a je to taky příznak toho, že je zdravá.
Rozárek je velmi neposedný, on chvilku neposedí, pořád musí něco vymýšlet, lézt po drátech, přemísťovat se nebo hrabat s miskou, cokoliv zábavného. Potřebuje tu zábavu asi pořád.
Pořád, ano. Ale ona si nehraje s komerčníma hračkama. Já jsem to zkusila. Samozřejmě pravidelně kupujeme hračky pro ty ostatní ptáčky, ale ona je ignoruje. Vidíte Matula, no, v životě si ho nevšimla. Ona to akorát kadí tamhle, jo. Ale větvičky ještě jakž takž. Ale nejradši má starý strouchnivělý pařezy. A nebo dala jsem jí tam tu kůru, protože tu kůru taky má ráda. Ona, nevím proč, prostě tu kůru přehazuje na hromádku. Ona to dokáže úplně vyčistit, to dno té klece. Dělá hromadu a pak ji zase přehrne někam jinam. Rozárko, už ticho. Ano.
Teď se na nás rozčílila. Tak si jako přidřepla, chocholku naježila. Právě ta chocholka ukazuje na to, jakou má náladu.
Řečtěla, no, ano, přesně tak. Samozřejmě, když se rozčílí, tak natáhne krk. Je dvakrát tak dlouhá a vystaví chocholku.
O kakadů se říká, že jsou to velcí mazlíčci. Platí to i o rozárkovi?
Ono by to tak možná platilo, kdyby jsme jí k tomu vedli. Ale my to vázanost na člověka moc nepodporujeme. My jsme radši, když ten pták si žije svým životem, pokud možno s partnerem. Tady se to teda moc nedaří. Ale jinak obecně máte pravdu, kakaďáci jsou strašní jako parťáci, když je sám ten papoušek. To znamená, oni se naučí spoustu věcí a toho člověka milujou.
O těchto papoušcích se tvrdí, že jejich inteligence dosahuje inteligence 3- až 4-letého dítěte. Viděla jsem několik videí, kde skutečně to ti papoušci prokázali, ať už skládáním různých puclí, nebo skládáním kalíšků do sebe různých velikostí, dokonce poznali barvy. Zdálo se mi to až neskutečné.
Určitě to tak je, když tomu ten papoušek je vedený. Ten pták se fakt naučí být plnohodnotnej partner ve hrách, na procházkách, na výletech. Berte to tak, ale že oni jsou trošičku jako autisti malinko. Jo? Oni potřebují mít svůj režim. Jak se to malinko z toho chvílí, tak jsou z toho drobně nervózní. Jo?
To znamená, že chovatelé musí být tak trochu psychologové.
Když nevíte, co chce, tak musíte vycházet z toho, co je obvyklé v tu dobu. On se toho domáhá.
Jak vás tak poslouchám, určitě tento papoušek není pro každého.
To teda určitě ne. Jednak vyžaduje množství času, protože když se mu nedostane té pozornosti, kterou on vyžaduje, tak se může začít škubat, trpět. Jako on fakt trpí ten pták, jo. Trpí nedostatkem pozornosti. To znamená pořídit si kakadua, zavřít do klece a odkráčet do práce. To je prostě smrt. Ten pták to dříve nebo později nějakým způsobem odnese. Jo. Potřebuje kontakt. Proto my, protože jsme ještě nedávno chodili do práce, máme pokud možno všechny ptáky ve dvojici. A nebo rozárka teda není ve dvojici, ale má tady plnou místnost dalších ptáků, s kterýma se hádá, povídá si s nima, pozoruje je.
A taky, když jsem k vám přišla, tak bylo puštěné rádio, takže další společník, na kterého třeba i mluví?
No, to nevím, ale já když jim pouštím rádio, tak tady nejsem, ale domáhají se rádia.
Já věřím tomu, že rozárek vás asi neustále něčím překvapuje.
Rozárek, když je s náma nahoře v pokoji, tak samozřejmě ho musíte pořád hlídat, protože on má velmi silný zobák a když ho nehlídáte a je potichu, tak určitě někde něco hryže. To znamená sundavá, takový ty klipsny, jak je na to záclony. Případně, když o něm nevíte, tak téměř určitě je někde pod stolem a snaží se vás klobnout do nohy. Protože, já nevím, čím to je, ale všichni kakaňáci, který jsme měli, milují nohy, jo. A bačkory teda, takže buď vás klobne do palce, anebo vám rozkouše pantofly. Samozřejmě musíte hlídat, aby nezežral něco, co by mu mohlo ublížit. To znamená ovladače, mobily, to je pro ně ráj, on by samozřejmě ty čudlíky ale on ho může ho spolknout a to by byl problém.
Když bych na papouška, na kakadua měla čas, mohla bych si ho pořídit hned jako začátečník?
Určitě ne, určitě ne. To je největší chyba, protože pak jste nešťastní vy i ten papouch. Jo. To znamená začít s něčím malým. Když se člověk řekne, začněte s andulkou nebo s korelou, tak si no jo, andulku, já nechci andulku. Ale na ní se naučíte, ona vydrží strašně moc. Jo. Přitom se taky naučí mluvit a dokáže být parťák, chodí s váma na rameni, neuletí a tak dále. Je to opravdu o vzájemném denním kontaktu. To znamená denně prostě s tím ptákem bejt a snažit se mu porozumět. No. On se bude snažit porozumět vám, stejně jako vy se musíte snažit porozumět jemu. Jo.
Kakadua šalamounského jménem Rozárka alias Rozárek nám dnes představila Dagmar Vrchotová z Českých Budějovic. Nejznámější onemocnění, která přinášejí klíšťata, je limská borelióza a klíšťová encefalitída. Nejsou to ovšem jediné zdravotní problémy, které taky zvířatům můžou způsobit. K dalším patří například i chudokrevnost nebo žloutenka. Nejenom jim se budeme dnes věnovat s veterinářkou Lucií Míkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Parazité krevního řečiště v České republice byly dříve velmi ojedinělé, ale díky tomu, jak se začíná cestovat, začíná se celkově oteplovat a i se přivážejí psi ze zahraničí, tak se začínají tyto parazité vyskytovat i v České republice. Existuje několik druhů klíšťat, z nichž každý druh toho klíšťata je typický pro určité parazity. Ty paraziti se buď to mohou objevovat na povrchu červených krvinek, anebo napadají krvinky bílé. Z těch parazitů, kteří napadají povrch těch krvinek, jsou to všechno prvoci, tak se můžeme zařadit babeziózu a rickeciózu, to jsou parazité, kteří napadají povrch krvinek, způsobují rozpad těch krvinek, následně třeba i příznaky typické jsou třeba žloutenka a následně i chudokrevnost u těch zvířat. Druhým typem parazitů je hepatozón, erlichia a anaplasma, což jsou parazité, které napadají monocyty a neutrofily a usazují se uvnitř těchto krvinek a to monocyty a neutrofily jsou krvinky bílé krevní řady. Typickými příznaky při těchto parazitózách je hubnutí zvířete, vypadávání srsti, taková unavitelnost celková, vyskytují se buď to bílé sliznice, jak v tlamě, tak i třeba na spojivkách, které postupně přecházejí do žluté barvy. Dále zjišťujeme otoky končeti nebo otoky břicha, zvětšování se břicha. Někdy se může objevovat i kašel a následně dochází i k úhynu toho zvířete. Průkaz parazita se děje buď to přímo z vyšetření krve, kdy ze séra zjišťujeme přítomnost protilátek na tyto parazity, anebo se to děje z krevního nátěru, kdy vezmeme krev. Nejlepší je brát krev z koncových částí těla, to znamená z uší, popřípadě z tlapiček, kde se ty parazité vyskytují v největší míře na těch krvinkách. Udělá se nátěr na skličko a pod mikroskopem zjišťujeme přítomnost toho parazita. Co se týká léčby, tak je velmi náročná, buď to se to léčí pomocí antibiotik nebo pomocí speciálních preparátů, ale ta léčba je velmi náročná, velmi zdlouhavá a takovou prevencí je zamezit výskytu těch klíšťat, to znamená, že pokud pojedeme někam do zahraniční oblasti, hlavně se to týká třeba jihu Španělska, Portugalsko, jih Francie, Itálie, převážně ty jižní státy, ta babezioza dneska už je třeba i na Slovensku, tak je třeba dát takzvané obojky proti klíšťatům, aby jsme ty zvířata přímo odpuzovali, popřípadě pipety a udělali takovou tu prevenci. Stejně tak jsou i choroby, které se přenášejí třeba komáry nebo bodavým hmyzem, takže pokud pocestujeme takhle do zahraničí, tak určitě udělat tu prevenci. Pokud máme chuť si dovést štěně ze zahraničí, popřípadě dospělého psa, tak udělat testy serologické nebo popřípadě ten krevní nátěr, abychom vyloučili přítomnost toho parazita.
Už za týden ve stejném čase můžete znovu zkonzultovat problémy týkající se vašich zvířat s veterinářkou Lucií Míkovou osobně. Dotazy do veterinární poradny je možné poslat předem na adresu Český rozhlas České Budějovice u Třívu 1 370 29 nebo na mailovou adresu zvierata@cb.rozhlas.cz anebo je zanechat na telefonním záznamníku s číslem 386 797 277. Jedno přísloví říká, ani sokol výše než slunce nelétá. Je to pravda nebo mýtus? Do jaké výšky je sokol schopen vylétnout a jestli jsou i jiní ptáci, kteří létají výše, to nám teď řekne třeboňský zoolog Josef Hlásek.
Sokol, přesně nevím, kolik vyletí do výšky, ale to je pták, který není schopen dohnat třeba z vzlítajícího ptáka z přímého letu, tak většinou loví tím stylem, že si vykrouží do velkých výšek a potom sleduje dění pod sebou a když se mu zdá ta kořist vhodná, třeba z holub, on chytá velmi rychle létající ptáky, tak z té výšky se snaží nabrat co nejvyšší rychlost, nabere až 300 km za hodinu a toho holuba potom dostihne. Ten sokol může vystoupat třeba při tom lovu 500 až 1 kilometr, ale samozřejmě jsou ptáci, kteří létají daleko výš. Jsou to tažní ptáci, když přeletují nějaká horská údolí. Tady od nás, když táhnou třeba z Husy přes Alpy, tak přes ty průsmyky, tak nabírají několik tisíc metrů výšky. A potom, když vemu mimo naše území, tak nejvýš asi letají supy nebo běžně se zdržují ve vysokých výškách několika kilometrů. Třeba v Africe tam kontrolují velké území, protože zase těch uhynulých zvířat není mnoho, tak kontrolují velké území a ty ptáci jsou rozprostřeni na obrovských ploše několika tisíc kilometrů. A navzájem se sledují, jakmile jeden začne klesat dolů k mrtvému zvířeti, tak ostatní to všichni vidí a sledují se za ním.
Je něčím ovlivněna výška letu, teď myslím třeba počasí nebo zdroj potravy, to je právě případ té Afriky?
Určitě to je počasím taky hodně. Ještě jsem zapomněl na našem území. Máme také ptáky, které vyletují hodně vysoko a dokonce vyletují v noci. Jsou to známí rodísy, který běžně hnízdí na sídlištích. Část populace, která nesedí na vajíčkách nebo není u malých mláďat, tak vystupuje do 5-6 kilometrů a spí tím způsobem, že pozvolna plachtí dolů a přitom odpočívá a spí. Tím rodísy odpočívají. Samozřejmě, když vzdušné proudy vynesou potravu hodně vysoko, tak létají vysoko i vlaštovky, ale je to vždycky jenom několik set metrů. Když zase naopak hmyz létá někde aktivuje nízko nad zemí, tak ty vlaštovky ho sbírají nízko nad zemí.
Tolik zoolog Josef Hlásek o výšinách, do kterých létají sokoly i jiní ptáci. Po písničce se sokolům ještě budeme chvilku věnovat. Tentokrát se zaměříme na jejich rychlost. Tento pták je totiž nejrychlejším zvířetem na naší planetě. Sokol stěhovavý dokáže při střemhlavém letu z velkých výšek údajně překonat rychlost až 320 km za hodinu. Přesnější radarová měření udávají hodnotu kolem 280 km za hodinu, což je dosud nejvyšší doložitelný údaj. Rychlost zvyšují otáčením, při kterém přesněji zaměří svoji kořist. Stačí, když si kořist udrží ve středu zorného pole. Tuto schopnost můžeme přirovnat k navigačnímu systému, který využívají vojenské řízené střely. Super rychlý let mu umožňuje jeho anatomie těla. Má aerodynamický tvar. Navíc má velkou hrudní kost, na kterou se upíná mnoho svalů. Díky tomu vyvine větší sílu a rychlost při mávání křídly. Zajímavostí je i velmi silné srdce, které bije 600 až 900 krát za minutu. Kyslík tak putuje po těle vysokou rychlostí a proto se rychle neunaví. Dokáže tak mávnout křídly až 4x za sekundu, což přispívá k jeho rychlosti. Sokol stěhovavý může bez námahy dýchat dvojnásobně rychleji než ostatní ptáci. Dokáže to, protože má do plic jednosměrný proud vzduchu. Má vzduchové vaky, které udržují jeho plíce nafouknuté, i když vydechují. Svoji práci odvedou při sokolím střemhlavém letu i špičatá křídla se štíhlým a tvrdým peřím. Zakřivená křídla vytvářejí efekt vzduchové folie a maximalizují manévrovatelnost a rychlost. Tuhé peří snižuje odpor vzduchu. Latinské přísloví říká, věřit všemu je stejná chyba jako nevěřit ničemu. Věřte nebo ne, všechno, co bylo dnes řečeno, je pravda pravdoucí. V neposlední řadě i to, že za týden se ve stejném čase ozve znělka pořadu Máme rádi zvířata. Na rozhlasových vlnách Českého rozhlasu budu obrazně řečeno plout s veterinářkou Lucií Míkovou. Těšit se můžete na veterinární poradnu. A to je už opravdu pro dnešek vše. Mějte se fajn. Příští čtvrtek se na opětovné shledání těší Jitka Cibulová-Vokatá.